Pagājuši gadu noziedojām vairāk nekā 600 velosipēdus. Šogad mēs ceram, ka varbūt ne tik liela atsauksme būs, jo mēs pieņemam, ka jau tie, kas gribēja noziedot, tā arī noziedoja. Pieņemam, ka ir daudzi, kas arī varbūt ir nopirkuši sev jaunus velosipēdus atkal pa to pauzi, kamēr mēs bijām pārtraukuši, un vēlas savus vecos velosipēdus atvest. Tāpēc mēs rīkojam akciju līdz 6. maijam. Ir cilvēki, kas nevar neko noziedot, bet viņi labprāt nāk palīdzēt labot, piemēram. Jā, tādu mums arī daudz ir.